Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соусь. У эфіры перадача «Партрэт на фоне кратаў». Каго судзяць за плошчу? Пра экс-кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева напярэдадні суду напісала ягоная дачка Эва Някляева.
Ну што, татуля, так і будзем з табой кантактаваць. Типа тэлевізары праз Белсат. Гэта вось так праз радыё «Свабода». На чарзе сигнальныя вогнішчы, тэлепатыя і лісты, напісаныя малаком на палях нетурэмнай бібліятэкі. Дякую Богу, все ведаем, як рабіць сам немецу з хлебною мякішу. Я тут яшчэ галубятню пляную на дах, толькі суседзі пакуль ходу пляну не даюць. Ведаеш, пасля ўсяго таго, што здарылася, забарона нават на тэлефонную размову з табой, падалася на пачатку драбязой. Але час ідзе, а і тое, што я не магу пачуць твой голас, зразумець, як ты сябе адчуваеш, гэта цяжка, канешне. Вот гэй адвакаты мне гаворыць, што ты не губляеш прысутнасці духу, што цябе не зламалі, што ты нават можаш пісаць там нешта. Але ж мне ўвесь час шалёна хочацца проста сесці з табой і пагаманіць вячэры ці гульны покер, ці нават прайсціся моўчкі ўздоўж затокі. Але улічваючы тое, што калі мы з табой сустрэнемся нарэшце, то хутчэй за ўсё і будзем моўчкі ісці. І я зноў з двух слоў не змагу сказаць пра тое, што я насамрэч думаю і адчуваю. То давай я паспрабую тут адну рэч сказаць. Глядзячы на выдатных мужных людзей, з якімі мне выпаў гонар пазнаёміцца за ўсе гэтай агульнай нашай бяды, мне, канешне, вельмі хочацца, гэтак жа, як і яны, мужна трымацца. Мне павучыцца ўдары, карсак, як проста і ясна я сказала, мы перажывём гэты рэжым. Мне ўсё хочацца таксама сказаць штосьці ў гэтым духу, накшталт, што і не такое бывала. І плюнуць праз плячо. Але праўда ў тым, што тое, што з тобой робіць, і тое, што зробіць з усімі намі, гэта самае страшнае, што я, чалавек неваеннага пакалення, калі-небудзь бачыў у сваім жыцці. Перад маімі вачыма ўвесь час паўстае адна і та ж карцінка, як ты ляжыш збіты, скрываўлены ў снезе. Я кожны раз задыхаюся, проста не магу дыхаць нармальна. А тое, што мяне не было побач, калі тваю жонку трымалі за рукі, а цябе цягнулі па падлозе з рэанімацыйнай палаты па нечакана вымерлым калідорам, я сябе ніколі не дарую. Але вось якраз за гэтага ўсяго я з асаблівай яснасцю разумею неабходнасць твайго ўчынку і ўсіх тых, хто пайшоў на плошчу. Таму што нават я да гэта не бачыла, наколькі шырока разласлося глейкае балоцістае зло на Беларусі. Штодзённае, руцінная зло, якое так уелася ў наша жыццё, што ўжо нават параўнанне сітуацыі з кафкам паспела стаць клішэ. Я хачу тебе сказаць, што гэта будзе вельмі ганаруся. Я ж страшна цяпер ганаруся на голову беларусамі, таму што, не гледзячы на тое, што мы вельмі любім сябе лаяць замлявасць, я нідзе і ніколі не бачыла столькі упартасці і гераізму. Гэтак жа, як зло стало рутінным, гераізм стаў практычна штодзённым. Прыйсці на плошчу, прывесці перадачу ў турму незнаёмаму чалавеку. Не зманіць, калі вельмі просіць. Не зламацца, калі вельмі ціснуць. Гледзячы на ўстойлівасць і мужнасць людзей вакол, я не магу не верыць, што мы з табой вельмі хутка сустрэнемся. З любоўю, дачка Ева.
Цалкам допіс Эвы Някляевай на сайце «Свабоды». Наступны эсэ пра экс-кандыдата на прэзідэнта Віталя Рымашэўскага падрыхтавала ягоная жонка Наста Рымашэўская.
Здаецца, ўсё, што я магла распавесці пра свайго мужа, распавяла яшчэ да выбару, у снежні мінулага году. Як пазнаёміліся, як спадабалася мне адвага Віталя, яго на ўменне захапляцца справамі і яго захапіць і не іншых. Як адкрыла ён вельмі важны для палітыка якасць, здольнасць людзям спагадаць і дараваць. Хаця ёсць рэчы, якія могуць выклікаць у ім адмоўную рэакцыю, ён не церпіць крывадушнасці, пыхлівасці і дурасці. Шчырасць і прамалінейнасць Віталя прыцягвае, але з іншага боку нараджае ворагаў. Таму сярод яго знаёмых нема абыякавых да Віталя. Яму або сімпатызуюць, або ненавідзяць. Віталь ніколі не будуе звышрэальных планаў. Мэты, які ён ставіць перад сабой, заўжды канкрэтныя і дасягальныя. У яго ёсць здольнасць адразу бачыць і галоўнае. І галоўнае рабіць канкрэтныя крокі па вырашэнні шматлікіх пытанняў. І вядома, не без дапамогі паплечнікаў і сяброў. Без іх не было б ім столькі натхнення і сіл. Ідэя беларускай хрысціянскай дэмакратыі не без Віталя атрымала шырокае развіццё ў нашай краіне не ў просты час, калі пачыналіся наступы на свабоду ў краіне, калі знішчэнне мовы і культуры з боку ўлады ўступіла ў актыўную фазу. Віталь шукаў выйсці з гэтай сітуацыі, якая склалася ў краіне, шукаў як хрысціянскі вернік і палітычны актывіст. Адказы на гэтае пытанне аформіліся ў выглядзе беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Віталь заўсёды перажываў, што яму не хапала побач старэйшага чалавека, настаўніка, які падказваў і накіроўваў. выпадало покладаться только на свой досвід. И иллюзором для его были и остаются Василий Быков, Владимир Короткевич, Эрнест Сабила. Не глядячи на свою занятость, Матликой встретил так выдатный муж, батька и сябр, а еще сын и зять. Это на самой справе. Донести свои погляды он смог до самых близких, до своих батьков и до моей матери. Мне подается эта важная рыса до портрета Виталя. Бо свояки ведают нас такими, какие мы есть, с нашими слабостями. И заручиться подтримкой свояков бывает тяжелее, чем подтримкой незнакомых людей. Наприкінці травня будет 10 год, как мы побрались шлюбом. Не ведаю, кольки нам вызначено на первый годок, как и далее радовать один одного своим основанием, подтримливать один одного. Але ведаю докладно, что это все залежит только от Бога. И он дает силу и подтримку на каждое выпробование. Может податься, что я выхваляюся мужем, однако подеи 19 снежня реакция и деяния моего мужа подтвердили сказанные мной слова и выявили те якости, яких так не хапает некоторым политикам. Мне и нашей дочце есть кем гнориться. Я ведаю, что вокруг вызволения Виталя ходили розные плетки и полные сумневы. На конт этого скажу одно. Люди, приязные до Виталя, стали еще больше близкими. А кто его ненавидел из разных причин, ты просто, знаешь, лишний повод плявузгать, позломысничать и навесить еще одну шильду. Зрешта — это их свободный выбор. Хочется верить, что решта сумления, кого их засталась, их в икре. Незадолго до выборов я сказала в одном интервью, рано или поздно президентом бачу Виталя. Я не изменила своего погляду, но Виталь выключенный человек. Зрешты, головное не то, что он каштовный у моих вачах, сей чести инших. Одной оценки мало. Головное да помахчи, тихо не прошкодить ему надали выполнить свое покликание. Суд. Еще одна подея шерогу тих, что были после 19 снежня. Я вся вам суток ничего не ведала про Виталя, як стояла с дочкой в шерогах по передаче. Ездила до дома у чекани листа за кратов, чекани пиратруса у кватеры. Олег сказал, один вельми поважный человек, это все ненавечно.
Наста Рымашевская, жонка экс-кандидата на президента Виталя Рымашевского. На хвалях свободы вы слухаете передачу «Портрет на фоне кратов. Кого судять за площу?». Про намесницу старшини молодого фронту Насту Палажанку напередодні суду написала ее поплечница Татьяна Шапуцька.
Наста Палажанка – девчина-оборонца. Под таким ником оборонца девчину ведают у электронных сервисах, так и она есть и у житті. Крохкая девчина – мощная опора для молодофронтовцев, да и не только. Завжди, маючи безліч своих проблем, Наста находит час кожного подтримать, порадовать, натхнить. А кому пощастить и накормить селянку, и те, якою іншою смакотою, бо Наста – видатная господиня. Это одна из тих неформальных яскравых рисов девчины, якія відомі только сябрам Насты. У СМИ информация про Насту з'являється часто. Дівчину виявляють білоруською Жанною Дарк, незломною і одважною. Це правда, але це тільки один бок Насти. Насамперед, вона вельми пещотна, чулівая, м'яка, елегантна дівчина, яка навіть на хрестина потрапила у спадничці і на абсасах. Немногі ведають, що Наста, по прикладі своєї матулі, що завчасно померла від хвороби шмат год тому, хотіла стати школьною наставницею. Під погрозою виключення зі школи Наста Палажанка змінила некілька навчальних установ у 11 класі. Дівчині дозволили отримати середню едукацію, але вищейша едукація у Білорусі її не святила. Замест Белорусского педагогического университета Наста поступила на дистанционное отделение ЕГУ по специальности политология, бо не захотела съезжать с краины. Однако девчина не забывает своей юнацкой мары и сподивается, что житё часом покаже ей правильный накерунок – педагогика и политика. А еще Наста любит спевать. Молодофронтовцы любят слухать ее спевы. Первые песни Наста записала во взрослости 14 год у складе гурта «Инши» и даже была запрошена на отборочное турбасовище. Але за перешкоду батьки поудельничать у музычном поборництве не смогла. Зараз молодий фронт і вучоба відбирають увесь час дівчини, тому співати вона перестала. І тільки зрідку ми отримуємо асолоду послухати її чистий і моцний голос, коли Наста співає білоруські національні пісні під час вуличних шестів та пікетів. Наста Палажанка приваблює своєю щирістю і спочувальністю. Коли раптом кого-нібудь затримовують, вона днем і вночі перша буде стояти під дверима Рауса чи суду з пакунками їжі і теплу вопротку в руках. Наста завсюди побач, коли нікому потрібна допомога. Зараз підтримка необхідна Насті. Оборонім її.
Активістка «Молодого фронту» Тетяна Шапуцька про наступ Лежанку.
Портрет на фоні кратов. Обвинувачене і осуджене за площу в очима сябров, колегов, свояков. Усяго по кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачене більше за 40 чоловік. Свобода звернулася до сябров, колегов, свояков обвинувачених з просьбою розказати про цих особ. Усі портрети на фоні кратов на сайті «Свободи».